Азатлык радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 19-fevral payshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Prezident Islom Karimov qashqadaryolik saylovchilar bilan uchrashdi. O'zbekistonda strategik hisoblangan 80 dan ziyod obyektni suratga olish taqiqlandi. Taqiqlar ro'yxatida ko'priklar ham kiritilgan. Prezident Karimov o'z tengdoshlari bo'lgan chol kampirlarni turli klublarga jalb qilmoqchi. O'zbekistonda 2014-yilda 4 milliard dollarlik oltin qazib olindi. Dastur davomidan Ozod Nazar va bugunning gaplari rukunlari ham o'rin olgan. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 19-fevral kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qarshi shahrida qashqadaryolik saylovchilar bilan uchrashdi. Qashqadaryo viloyati markazidagi O'ztransgaz shirkatining majlislar zalida o'tgan uchrashuvda 13-chi Qashqadaryo okrug saylov komissiyasi raisi Jo'rayev raislik qildi va uchrashuvda prezidentlikka nomzodi qo'yilgan Islom Karimov so'zga chiqqanini bildirdi Ozodlik manbasi. Manbamizga ko'ra, Qashqadaryoda prezidentlikka nomzod Islom Karimovning tashrifiga 15 kun avval tayyorgarlik ko'rila boshlangan. Uchrashuvda ishtirok etish uchun 320 nafar saylovchining har biri suhbatdan o'tkazilgan ishtirokchilarning kostyumlaridan tortib, soch turmaklarigacha tartibi to'g'risida ko'rsatmalar berilgan. O'zbekiston prezidenti saylovini yoritish bo'yicha Qashqadaryo viloyati matbuot markazining o'zini tanishtirmagan xodimi ozodlikka prezidentlikka nomzod Islom Karimov bilan saylovchilarning uchrashuvi saylov qonunchiligi doirasida tashkil etilganini ta'kidladi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Karimov shu kuni Surxondaryo viloyati markazi Termiz shahriga ham tashrif buyurib, saylovchilar bilan uchrashgan. Eslatib o'tamiz, avvaldagi prezident Islom Karimov nomzodi O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi tomonidan ilgari surilgan 29 mart kungi saylovda Islom Karimovga raqib sifatida O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan Xotamjon Ketmonov, Milliy tiklanish Demokratik partiyasidan Akmal Saidov va Adolat Taraqqiyot partiyasidan Nariman Umarovlar nomzodi qo'yilgan. Islom Karimov 4 marta O'zbekiston prezidenti saylovida ishtirok etmoqda. Toshkentda madaniy yodgorliklardan tashqari barcha obyektlarni suratga va tasvirga olish taqiqlandi. O'z24 nashrining Toshkent hokimiyatiga tayanib xabar qilishicha, chet elliklar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga harbiy texnika, harbiy inshootlar, tashkilotlar, yonilg'i omborlari, dengiz portlari, katta suv inshootlari kabi jami 81 ta strategik hisoblangan obyektlarni suratga va tasvirga olish taqiqlangan. Xorijliklarga yodgorliklar, madaniyat va sog'liqni saqlash muassasalari, o'quv dargohlari, teatrlar, muzeylar, istirohat bog'lari kabi obyektlarni suratga olishga ruxsat berilganini aytiladi xabarda. Xalqaro xabarlar. Ukraina mamlakat sharqida sulh kelishuvini ta'minlash uchun u yerga BMTning tinchlikparvar kuchlarini tashlashni taklif qildi. 18-fevral kuni xavfsizlik masalasiga bag'ishlangan favqulodda majlisda Ukraina prezidenti Petro Poroshenko buning eng maqbul shakli Yevropa ittifoqi politsiya kuchlari bo'ladi deya ta'kidladi. Rossiya paras ayirmachilar tinchlikparvar kuchlarini Ukrainaga kiritish o'tgan hafta Minskda erishilgan sulh kelishuvi shartlarini buzishini ta'kidlab, bu chaqiruv qoraladi. Rossiyaning BMTdagi elchisi Vitaliy Churkin Poroshenkoning taklifi Ukrainaning Minsk kelishuvlariga amal qilish niyatlarini shubha ostiga oladi deya bildirdi. Ukraina tinchlikparvar kuchlarini kiritish taklifini kecha Ukraina qo'shinlari tig'iz janglardan keyin Debaltseva shahrini tark etish ortidan ilgari surdi. Rossiya paras ayirmachilar sulh kelishuviga qaramasdan Debaltsevaga hujum qilgani ko'pchilik tarafidan qoralandi. Ukraina va G'arb Rossiyani Debaltsevaga hujumni amalga oshirgan ayirmachilarga qo'shin va qurol bilan yordam berganlikda ayblamoqda. Britaniya mudofaa vaziri Michael Fallon Rossiya Baltiq bo'yi mamlakatlariga real va bevosita tahdid tug'dirmoqda deya bayon qildi. Shu sababdan dedi Britaniya vaziri NATO Rossiya tomonidan ehtimoliy hujumga tayyor bo'lish kerak. Rossiya prezidenti Vladimir Putin fitna taktikasi yordamida Latviya, Litva va Estoniyadagi vaziyatni izdan chiqarishga urinishi mumkin deya qo'shimcha qildi Fallon. 18-fevral kuni Sierra-Leonega qilgan safari chog'ida gapirgan vazir NATOning sabr-toqatini sinayotgan Putindan xavotirda ekanini bildirdi. Fellonning aytishicha, Rossiya Qrim va Sharqiy Ukrainada qo'llanilgan taktikasini Baltiq bo'yi mamlakatlarida ham ishlatishi mumkin. NATO Rossiya tomonidan agressiyaning qanday shakl kasb etishidan qat'iy nazar, har qanday ko'rinishiga tayyor turish kerak deya ta'kidladi Britaniya mudofaa vaziri. Gretsiya Yevrohududga a'zo davlatlardan mamlakatga taqdim qilingan qarz muddatini uzaytirishni so'radi. Gretsiya va Yevrohudud o'rtasida xalqaro qutqaruv paketi borasida kelishmovchilik yuzaga kelgan. Yevrohudud moliya vazirlari Gretsiya iltimosini 20-fevral kungi yig'inda ko'rib chiqadi. Gretsiya va Yevrohududga kiruvchi boshqa mamlakatlar 240 milliard yevro, taxminan 274 milliard AQSh dollariga teng qarz muhlatini uzaytirishga doir sxema bo'yicha bir necha haftadan beri kelisha olmayapti. Rasmiy Afina xarajatlarni qisqartirishni ko'zda tutuvchi xalqaro moliyaviy ko'makning o'rniga 6 oylik yordam paketi taqdim qilinishini istamoqda. Agar bu borada kelishuvga erishilmasa, Gretsiya yana default tahdid ostida qolishi mumkin. Joriy qarzning muhlati fevral oyi oxirida tugaydi. 16-fevral kuni Gretsiya hukumati qutqaruv paketi muhlatini uzaytirish rejasini tutruqsiz deya rad qilgan edi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisidan saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sayfon va Ozodlik Mobi sizni kutmoqda. Demak, sizni saytimizga taklif qilamiz. Faqat biroz turib kiring. Hozircha esa, demak, jonli muloqotimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 18-fevral kuni O'zbekiston telekanali O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining mamlakat prezidenti ishtirok etgan saylovoldi qurultoyini ko'rsatdi. Bu Islom Karimovning sog'ligi yomonlashgani to'g'risidagi xabarlar paydo bo'lgandan so'ng birinchi marta televideniyada ko'rinishidir. Qurultoy o'tkazilgan kun 6-fevraldan 2 hafta o'tgach namoyish etilayotgan mazkur ko'rsatuvdan Islom Karimovning qurultoy ishtirokchilari oldidagi so'zlagan nutqi joy olgan. 19-fevral kuni esa prezident Islom Karimov Qashqadaryoga safar qilib, qashqadaryolik saylovchilar bilan uchrashgani haqidagi xabar keldi. Demak, ushbu xabarni biz Toshkentdagi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovdan tafsilotlarini so'raymiz. Hozir Abdurahmon biz bilan jonli muloqotda. Abdurahmon.
Assalomu alaykum, mehribon.
Assalomu alaykum, Abdurahmon. Kecha o'sha 6-fevraldagi ko'rsatuv efirga berilganiga ham ko'p, berilgandan keyin ham ko'pchilikda shu prezidentni sog'ligiga nisbatan qandaydir ishonchsizlik bor edi. Nimaga 2 hafta o'tgandan keyin berildi? Balki yana nimadir bo'lgandir, balki degan hali so'roq ramzi bor. Nimalar juda ko'payudi-da. Demak, prezident soppa-sog' saylovchilar bilan uchrashyapti. Sizda qanchalik aniq ma'lumot bo'ladi? O'sha Qashqadaryoga borgani borasida.
Mana shu hozir efirga ulaganingizcha, mana shu efirga ulash jarayoningizda O'zbekiston televideniyasini axborot dasturi hamda o'sha Yoshlar telekanalini davr dasturlari bevosita o'sha Qashqadaryoda saylovchilar bilan prezident uchrashuv haqida
loyihalar namoyish qildi. 19-fevraldagi uchrashuv haqida.
Albatta, ha, bugungi uchrashuvlar haqida nima qildi, lekin bundan oldin ham menda o'sha Qashqadaryodagi manbalarimiz, Qashqadaryodagi do'stlarimiz, o'sha prezident bilan uchrashuvda ishtirok etgan haligi nima deydi, do'stlarimiz bilan muloqot qilib, bu haqida bir dastlabki ma'lumotlarga ega edik. Demak, prezidentlikka nomzod o'sha Islom Karimov o'zini saylovchilar bilan birinchi uchrashuvini bu Qashqadaryo viloyatidan boshlabdi. O'sha yerdagi uchrashuvda ishtirok etgan faollar aytishi bo'yicha.
Endi Qashqadaryoni qayerida bo'lgan?
Bu Qarshi shahridagi haligi nima O'ztransgaz Stroy degan bir tashkilot bor. Buni o'sha bir kattagina nima zali bor, haligi nima deydi, muhtasham bir zali bor. O'sha yerda bir 300 kishidan ortiq kishi bilan uchrashuvlar o'tkazilgan.
Keyin Abdurahmon bizga bir rasmlar keldi-da, bu Shahrisabzdan jo'natilgan rasmlar prezident kelishi munosabati bilan hashar bo'lyapti deb o'sha rasmlarda xalat kiygan, oq xalat kiygan, umuman katta ko'pchilik odamni ko'chada hashar qilayotgani aks etganda, Shahrisabzga ham borganmi demak?
Endi Shahrisabzga borgan haqida na rasmiy, na norasmiy birorta bir ma'lumot yo'q hozircha bizda. Lekin bugun hali Termizga boribdi degan bir haligi xabarlari ham bir ikkita saytlar yozgan edi. Endi bu o'sha O'zbekiston hukumatining ko'z qarashini bir ifoda qiladigan bir mustaqil saytlar. Lekin mana hozir Termizdagi bir haligi do'stlarimiz bilan nima gaplashishim bo'yicha u yerga ertaga borar ekan. Ertaga o'sha Termizda tayyorgarlik ko'rishayotgan ekan. Bugun qarshida bugun uchrashuvda prezident o'sha qarshida ishlagan, qarshidan chiqqanligini, o'sha qashqadaryoliklarni juda qattiq hurmat qilishi va ularga suyanishini aytibdi, lekin rasmiy lavhalarda hozir ko'rinishicha prezident asosan o'sha mamlakatdagi iqtisodiy tizimni haligi modernizatsiya qilish bo'yicha o'zini fikrlarini aytdi, katta-katta va'dalar berdi deb mana hozir bu O'zbekiston televideniyasining mana ikkala kanalida ham lavhalar namoyish etildi.
Demak, shu yerdan chiqqanman deb aytdi degan ma'noni aytyapsiz. Demak, Qashqadaryodan boshlagani saylovchilar bilan uchrashuvni bejiz emas ekanda. Demak, o'sha ma'noda.
O'zi umuman prezidentni o'sha hozir prezidentlikka nomzodni bir shu prezidentlik paytidagi nimasiga e'tibor beradigan bo'lsak, umuman Qashqadaryoga, umuman vohaga juda katta e'tibor qaratib kelgan va buni o'ziga xos sabablari ham bor, chunki O'zbekistonni juda katta strategik bir hali xomashyo bazalaridan biri bo'lgan viloyat bu Qashqadaryo hisoblanadi va bundan tashqari u odam o'zini bir haligi nima deydi, karyerasini o'sha viloyatdan boshlagan deyish mumkin.
Endi Abdurahmon, sizda qanchalik ma'lumotlar bor shu uchrashuv paytidagi voqea tafsilotlariga? Bizga bir xabar keldi, kimdir chiqib tashakkur bildirgan va Karimov uni quchoqlagan degan bir xabarlar keldi.
Endi tabiiy bunaqangi insinirovka doimiy qilinadi. Mana biz o'sha hatto mana Markaziy saylov komissiyasi nomzodlarni ro'yxatga olishdan avval, ya'ni 14 fevraldan ham avval o'sha qarshiga prezidentlik borayotgani to'g'risida bir tayyorgarlik ko'rilayotgani to'g'risida bir ma'lumotlar bor edi. Endi doim o'zi prezident yo prezidentlikka nomzod, ya'ni bu yerda Karimov haqida gap ketyapti. Bu odam bir joyga boradigan bo'lsa, o'sha 10 kun 15 kun oldin tayyorgarliklar boshlanadi va o'sha har xil haligi nima deydi turdagi insinirovkalar, o'sha mahalliy oqsoqollarni qo'llab-quvvatlashi, bevosita so'zga chiqib yoki bo'lmasa bir haligi o'zini shaxsiy haligi nima deydi iliq bir komplimentlarni bildirishi odatiy holga aylangan. Mana hozir televideniyada ko'rsatilayotgan xabarlarda ham ko'rinib turibdi, o'sha asosan nuroniy jamg'armasini, boshqa bir haligi faxriylar tashkilotlarini yetakchilari yoki bo'lmasa jamoatchilik o'rtasida tanilgan sportchilar, bundan tashqari yoshlar, mana kamolat nimalarini nima deydi tashkilotlarni vakillari chiqib o'zlarini mana dil izhorlarini prezidentni o'zini qo'llab-quvvatlashini, uni siyosatini qo'llab-quvvatlashini aytib o'zlarini mehrini ifoda qilishyapti.
Tushunarli. Abdurahmon, sizga ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Demak, prezident Islom Karimov qashqadaryolik saylovchilar bilan 19 fevral kuni uchrashgan va bu borada toshkentlik toshkentdagi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov bizga tafsilotlarini o'rtoqlashdi. Abdurahmon, sizga tashakkur. Demak, rahmat. Demak, sog'ligi yomonlashgani haqidagi xabarlar tarqalishidan bir necha kun avval prezident Islom Karimov 22 yanvar kuni Oliy Majlis Senatida yangi saylangan va tayinlangan senatorlar bilan uchrashgan paytida prezidentlikka nomzod sifatida 45 daqiqa ma'ruza qilib, kerak bo'lsa yana 25 yil ishlashni o'z burchi deb bilishini aytgan edi. Ayni paytda Islom Karimov 18 fevral kuni keksalarni e'zozlash yili davlat dasturi to'g'risidagi qarorini imzoladi. Bilasiz, 2015 yil keksalarni e'zozlash yili deb e'lon qilingan. Ushbu dasturning muqaddimasida aytilishicha, mazkur hujjat keksalarning hayot darajasi va sifatini yanada yaxshilash, ularni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash ko'lamini kengaytirish borasida qabul qilingan. Demak, ushbu qarorda aytilishicha, prezident Islom Karimov keksa yoshdagi chol kampirlarni uyda o'tirmasdan turli xil klublarga jalb qilish taklifini ilgari surgan. Bu boradagi tafsilotlar bilan hamkasbim Sarvar Usmon lavhasida tanishamiz.
Mavhum vazifalar.
Qarorning asosiy qismida keksalarni e'zozlash yili davlat dasturini amalga oshirishning ustuvor vazifa va yo'nalishlari belgilab qo'yilganki, ular muqaddimadagi gaplarning biroz kengaytirilgan varianti xolos. Masalan, qarorning dastlabki bandida
keksalarga g'amxo'rlik ko'rsatish va e'tiborni kuchaytirish, ularning hayot darajasi va sifatini oshirish uchun qulay tashkiliy huquqiy shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan qonunchilik va me'yoriy huquqiy bazani yanada takomillashtirish, pensiya ta'minoti va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish, yoshi ulug' insonlarga davlat xizmatlari, shu jumladan turli ma'lumotnoma va tasdiqlovchi hujjatlarni olish xizmatlari ko'rsatishning eng qulay tizimini shakllantirish
vazifasi belgilab qo'yilgan.
Izlab topilgan konkretika.
Qarordagi umumiy va mavhum, masalan,
oila va jamiyatda yoshi ulug' insonlarning o'rni va obro'sini oshirish, bolalar va yoshlarni ota-onalarini, har bir nuroniyni chuqur hurmat qilish, e'zozlash va ularga g'amxo'rlik ko'rsatish tuyg'usi ruhida tarbiyalash bo'yicha aniq tadbirlarni amalga oshirish
kabi gaplar orasidan zo'r ishtiyoq va hukumatga xayrixohlik bilan izlagan odam konkretika ham topishi mumkin. Masalan,
turli ma'lumotnoma va tasdiqlovchi hujjatlarni olish xizmatlari ko'rsatishning eng qulay tizimini shakllantirish, faxriylar va yoshi ulug' insonlarga tibbiy va ijtimoiy xizmat ko'rsatish darajasi va sifatini oshirish
kabi.
Keksalar uchun sport maydonchalari.
O'zbekiston prezidenti qarori og'ishmay bajarilguday bo'lsa, bu yil joylarda keksalar klublari, ular uchun sport maydonchalari paydo bo'lishini kutish mumkin. Hujjatda jumladan bunday deyilgan:
keksalarning hayot faoliyati va dam olishini tashkil etish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish. Bunda ular uchun tuman va mahallalarda muloqot markazlari, qiziqishi bo'yicha klublar tashkil etishga alohida e'tibor qaratish, jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishlari uchun sharoit yaratish.
Shunisi qiziqki, 18 fevral kuni imzolangan keksalarni e'zozlash yili davlat dasturida belgilangan vazifalarni bajarish uchun davlat byudjetidan qancha mablag' ajratilishi aytilmagan. Hujjatga ko'ra, qanchaligi noma'lum mablag' byudjetdan tashqari manbalar hisobidan ajratiladi.
Keksalar avvalambor fashizm ustidan qozonilgan g'alaba va vatanimizni qayta tiklashga munosib hissa qo'shgan 1941-1945 yillardagi urush va mehnat fronti faxriylarini manzilli ijtimoiy himoya qilish va qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish, yoshi ulug' insonlar, birinchi navbatda yolg'iz qariyalar va nogironlarga ko'rsatiladigan ijtimoiy va maishiy xizmatlar ro'yxatini kengaytirish, ularni farovon va munosib turmush sharoitlari bilan ta'minlash uchun mahallalar, nuroniy jamg'armasi, boshqa nodavlat tashkilotlari va ijtimoiy tuzilmalar tomonidan moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash miqyosini oshirish
nazarda tutilgan prezident qarorida.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistondagi bir qator nashrlar Toshkentda xorijliklarga bir qancha obyektlarni suratga olish taqiqlangani haqida ma'lumot tarqatdi. Bu ma'lumotni o'rganish chog'ida nafaqat xorijliklar, balki O'zbekiston fuqarolariga ham madaniy bo'lmagan obyektlarni suratga olish taqiqlangani ma'lum bo'ldi. Ozodlik muxbiri aniqlagan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston fuqarolariga 80 dan ortiq obyektni suratga olish taqiqlangan.
Ozodlikning O'zbekiston vazirliklaridan birida ishlovchi manbasining aytishiga ko'ra, mamlakat fuqarolari ko'priklar va irrigatsiya tizimiga oid uskunalarni suratga olishi mumkin emas.
Chunki ko'priklar davlat sirlari reyestriga kiritilgan. Bu reyestr O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tarafidan tasdiqlangan. Bu reyestrga kirgan obyektlarning maxfiylik tartibini davlat boshqaruvi organlari, korxonalar, muassasalar amalga oshiradi,
deb ta'kidladi Ozodlik manbasi. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekiston fuqarolariga 80 dan ortiq obyektlarni suratga olish, chizmalardan nusxa ko'chirish yoki rasmini chizish taqiqlangan.
Bu obyektlar turli kategoriyalarga ajratilgan, reyestrda alohida ahamiyatli, mutlaqo maxfiy va maxfiy harbiy, siyosiy, iqtisodiy, ilmiy, texnikaviy degan bo'limlar bor. Masalan, Termiz yaqinidagi ko'prik birdaniga 3 bo'limda bor. Bu ko'prikka harbiy, siyosiy va ilmiy, texnikaviy tarzda maxfiylik tartibi belgilangan. Bundan tashqari, urush davri uchun mo'ljallangan oziq-ovqat zaxiralari saqlanadigan omborlarni ham rasmga olish mumkin emas. Metro, yerosti yo'llari, kanalizatsiya shaxtalari va boshqa kommunikatsiya tizimlarini ham fotoga olish mumkin emas,
deb bildirdi Ozodlik manbasi. UZ24 nashrining Toshkent hokimiyatiga tayangan holda bildirishicha, chet elliklar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga yodgorliklar, madaniyat va sog'liqni saqlash muassasalari, o'quv dargohlari, teatrlar, muzeylar, istirohat bog'lari, stadionlar, ko'chalar, maydonlar va aholi punktlarini suratga olishga ruxsat beriladi. O'zbekiston fuqarolari nimalarni suratga olishi mumkin? Ozodlik manbasi bu savolga aniq javob bera olmadi.
Nima mumkin degan aniqlama yo'q. Endi mantiqdan kelib chiqsak, nima taqiqlanmagan bo'lsa, o'sha mumkin bo'lsa kerak. Qolaversa, bu Vazirlar Mahkamasining reyestri, boshqa tashkilotlarda yana boshqa ro'yxatlar ham bo'lishi mumkin,
dedi Ozodlik manbasi. O'zbekistonda davlat sirlari davlat sirlarini saqlash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga asosan qo'riqlanadi. Sid Yanishev taxallusi bilan tanilgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Said Abdurahimov Toshkentning Oloy bozoridagi piyoz sotuvchilarni suratga olgani uchun jarimaga tortilgan edi. O'zbekistonda nafaqat bozordagi ko'kat sotish ko'lami, balki boshqa savdo munosabatlariga maxfiylik tartibi belgilangan. 2015-yil yanvaridan boshlab O'zbekiston hukumati tashqi savdo valyuta operatsiyalari, eksport va importga oid operatsiyalarga oid ma'lumotlar ham davlat siri rutbasiga ko'tarilgan. Iqtisodchilar taxminicha gap davlat siri sirasiga kiritilgan davlat qarzi, harbiy va xavfsizlikka oid hamkorlik shartnomalaridan tashqari, aholi uchun sir qolayotgan paxta, tilla, gaz kabi milliy boyliklar savdosiga oid kelishuvlar haqida bormoqda. 12 yanvar kuni Norma.uz saytida e'lon qilingan xabarga ko'ra, bundan buyon tashqi valyuta operatsiyalar, davlatning tashqi qarzi, harbiy texnikaviy va axborot xavfsizligiga oid shartnomalar, eksport va import ko'lamiga oid hamkorlik shartnomalari O'zbekistonda joriy etilgan yagona davlat interaktiv portali orqali rasmiylashtirilmaydi. O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar, savdo va investitsiya vazirligidagi Ozodlik manbalarining ta'kidiga ko'ra, paxta oldi sotdisi, O'zbekiston paxtasi qaysi davlatlarga, qancha miqdorda va qanday narxda sotilishi ham davlatning iqtisodiy siri sifatida malakalangan.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Ozodlikka shuningdek WhatsApp orqali ham bog'lanish imkoniga egasiz. +420 724 971 539 bizning WhatsApp'dagi manzilimiz. Xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Diqqatingizni xalqaro mavzuga qarataman. AQSh prezidenti Barak Obama o'z mamlakati islom diniga qarshi emas, bu dinni tasqaralashtirib ko'rsatayotganlarga qarshi kurashayotganini bildirdi. Obamaning bu bayonoti ekstremizmga qarshi kurash va uning oldini olishga bag'ishlab Vashingtonda 18 fevral kuni ochilgan sammitda yangradi. Mavzu tafsilotlari bilan Xondamir.
AQSh prezidenti Barak Obamaga ko'ra, hech bir din terrorizm uchun javobgar emas. Zo'ravonlik va terrorchilik uchun dinni niqob qilgan odamlar mas'uldir.
And we are not at war with Islam. We are at war with people who have perverted Islam.
Biz islom dini bilan urush holatida emasmiz. Biz islomni tasqirlashtirayotgan odamlar bilan urushyapmiz, dedi Barak Obama. AQSh prezidenti islomiy davlat kabi guruhlar rag'batni diniy e'tiqodidan olmayotganini aytib, ularni shunchaki terrorizm muxlislari deb atadi. Obamaga ko'ra, Al-Qoida va islomiy davlat jon jahdi bilan o'zlari uchun mashrulik manbalarini qidirmoqda. Ular o'zlarini ruhoniy peshvo, muqaddas islom askarlari deb atamoqda.
Nor should we grant these terrorists the religious legitimacy that they seek. They are not religious leaders, they're terrorists.
Biz ularning diniy mashruiyat borasidagi da'volariga qo'shila olmaymiz. Ular hech qanaqa diniy peshvo emas. Ular terrorchilardir, dedi Barak Obama. Butun nutqi davomida AQSh prezidenti islom dini bilan terrorchilik ayrı-ayrı tushunchalar ekanini, ularni bir-biridan farqlash lozimligini urg'ulab bordi. Obamaga ko'ra, begunoh odamlarga nisbatan qilingan zo'ravonlik islom va musulmonlarni himoya qilmaydi, bilaks ularga ziyon yetkazadi. Shundan kelib chiqqan holda Obama AQShdagi musulmon jamoatlarini zo'ravonlikka asoslangan ekstremizmga qarshi kurashda g'ayrat ko'rsatishga da'vat qildi. Chorshanba kuni AQShda boshlangan sammit o'tgan yilning oktyabr oyida o'tkazilishi hamda Al-Qoida, Islomiy davlat guruhi va boshqa tashkilotlar bilan kurashning harbiy jihatlariga bag'ishlanishi lozim edi, ammo keyin Oq uy harbiy kuch ijtimoiy tarmoqlarda muvaffaqiyat bilan tashviqot ishlarini olib borayotgan va g'arbda yashovchi musulmon yoshlarni o'z safiga jalb qilayotgan ekstremistlardan kelayotgan xavfni bartaraf qilish uchun maqbul vosita emas degan qarorga kelgan. Oq uy ma'muriyati qanoatcha ekstremizmga qarshi kurashda asosiy urg'u mafkuraga berilishi lozim. Kechagan jumanda AQSh prezidenti musulmon yoshlari ekstremistik tashviqotga nisbatan ta'sirchan ekanini, bu esa ularning Suriyadagi islomiy davlat guruhiga qo'shilib ketishiga yoki biror mamlakat ichkarisida terrorchilik xurujlari uyushtirishiga sabab bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. O'tgan hafta Kongressda chiqish qilgan AQSh razvedkasi mas'ullari 150 chog'li amerikalik Suriyaga borib, islomiy jangarilarga qo'shilishga harakat qilgani haqida bildirgan. Ekstremizmga qarshi kurash mavzusida Vashingtonda o'tkazilayotgan va 3 kun davom etadigan xalqaro anjumanga dunyoning 60 mamlakatidan delegatlar qatnashmoqda.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik bilan birga qoling. Diqqatingizni Ukraina bilan bog'liq mavzuga qarataman. Ukraina sharqidagi qonli to'qnashuvlar ko'lami biroz pasaygan. Bir pallada rossiyalik tujjorlar ikki qo'shni davlat chegarasidagi mojarodan mo'may daromad olish manbayini topdilar. Rossiyada joylashgan internet do'konlardan birida Janubi Sharqning barcha terrorchilariga bag'ishlanadi shiori ostida Novorossiya va DNR simbolikasi solingan va aholining barcha qatlamlariga mo'ljallangan kiyim-kechak, suvenirlar, hatto tualet qog'ozlari va Kiyevning ishg'ol etilishi uchun medallari sotilmoqda. Ayrim mutaxassislar tan olinmagan Novorossiya tamg'asi ostida sotilayotgan buyumlarga bo'lgan ruslarning qiziqishini TV tashviqotga bog'layotgan bo'lsa, boshqalari mahalliylarning o'ziga xos dunyoqarashi bilan izohlashga urinmoqda.
Военпро интернет магазини Украина шарқидаги тан олинмаган республикалар рамзлари босилган ғароиб маҳсулотларни ўз харидорларга таклиф этмоқда. Россиялик тадбиркорлар аёл, эркак ва ҳатто болаларга мўлжалланган кийим-кечак, ДНР, ЛНР ва Новороссия байроқлари, шевронлар Novorossiya qahramonlar rasmlari tushirilgan magnit taxtacha, zojigalka va harbiy amunitsiyani pullamoqda. Rossiyaning bag'ri keng. Aleksandr II Alyaskani amerikalarga sovg'a qildi. Nikita Xrushchev hech qanday asossiz Ukrainaga Qrimni berdi. Bolsheviklar esa tarixiy Novorossiyani Ukrainaga topshirdi. deb ularni Rossiyaga qaytarib olish davri kelganini uqtiriladi savdogarlar saytida. Sayt orqali sovetlar davriga xos ramzlar bitilgan mahsulotlarga ham buyurtma berish imkoniyati mavjud. Xaridorlarga alohida Ukraina bayrog rangidagi tualet qog'ozlar ham taklif etiladi. Harbiy vatanparvarlik ruhda tovarlarni sotishga mo'ljallangan bu sayt egalari hatto go'daklarni yoddan chiqarmagan. Vatanparvar ruhdagi yosh ota-onalar o'z farzandlariga silikonli so'rgich yoki Novorossiya kombinezonini sotib olishlari mumkin deyiladi bu mahsulot reklamasida. Bu mahsulotlarni kimlar sotib olmoqda savoliga sayt boshqaruvchilari Novorossiya simvolikali mahsulotlar yangi yildan oldin sotilishi boshlangani, biroq aynan so'nggi paytlarda bozori chaqqonlashganini aytdi. Rossiyadan tashqari biz xorijga ham sotayapmiz. Latviya, Ukraina va boshqa mamlakatlarga. Bu mavzuga qiziquvchi rossiyaliklardan tashqari uni turli mamlakatlardan kelayotgan turistlar xarid qilmoqda. Ammo asosiy biznesimiz rossiyaliklarga mo'ljallangan deydi o'zini Ola deb tanishtirgan internet do'kon menejeri. Ma'lum bo'lishicha tovarlarning asosiy qismi Xitoyda ishlab chiqarilar ekan. Turli internet forum va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida kolleksiya qizg'in munozaralarni keltirib chiqarganini kuzatish mumkin. Xo'sh, oddiy rossiyaliklarning DNR, LNR, Novorossiya, SSR ramzlariga bo'lgan bunday katta qiziqishi sabablari nimada? Moskva psixologiya pedagogika universiteti professori, psixologiya fanlari nomzodi Viktoriya Yurkevich Ozodlik bilan suhbatda psixologiya nuqtai nazaridan Ukraina sharqidagi hodisalarga ruslarning qiziqishi sabablarini sanab o'tdi.
Знаете, в каждой группе есть свои ценности, что ли. Человек в основном конформен.
Bilasizmi, har bir guruhda o'zining qadriyatlari mavjud. Odatan odam o'z fikrlarini tez-tez o'zgartirib turishga moyil. Bu uning biror jamoada ijtimoiy moslashuviga, hayot uchun kurash davomida omon qolishiga zarurdir. O'rta hol odamlar guruh liderlariga shu ramzlar orqali taqlid qiladi, ergashadi, ya'ni buyumlariga sig'inadi. Hamyurtlarimiz ongida urush bu qahramonlik degan tushuncha o'rnashib qolgan. Aslida simvolikaga qiziqish agressiyaning bir ko'rinishi. Ayrim odamlar bu agressiyani san'at orqali ifoda etsa, qolganlar uni to'g'ridan-to'g'ri ishlatadi. Eng qizig'i, bunday kuchning namoyon qilinishi rivojlanmagan odamning urush, jangu jadal to'g'risidagi tasavvurlari hosilasidir, dedi ruhshunos Viktoriya Yurkevich. Ammo taniqli huquq himoyachisi, inson haqlari uchun harakat yetakchisi Lev Panomaryov Rossiya jamiyatidagi urush, imperiya va sovet davri simvolikasiga bo'lgan qiziqishning ortib borayotganini hukumat olib borayotgan targ'ibot tashviqot ishlari bilan bog'ladi. Ozodlik bilan suhbatda Lev Panomaryov prezident Putin atrofida yig'ilgan guruhlar milliy g'oya masalasida asosiy ikki guruhga ajralgan deydi.
Он сам очень консервативен, сознание у него было воспитано КГБ, выбирались две модели тоталитарные, на что опереться, либо на Сталина.
Putin shaxsan o'zi KGBcha konservativ fikrga ega. Unga ikki model taklif etildi. Yo Stalin va ulug' urushidagi g'alaba yoki imperiya davridagi Rossiyani ulug'lash. Nihoyat Vladimir Vladimirovich atrofidagi mana shu ikki guruh ideologlar to'qnashuvidan yagona milliy g'oya yasalib, odamlarning ikki yo'nalishda ongini tozalash siyosati vujudga keldi. Odamlar haqiqatan stalinizmni ulug'layapti. Televideniya esa Stalin davrining ajoyibligi-yu imperiya davri Rossiyasining ulug'ligi to'g'risida kechayu kunduz keskin propagandani kuchaytirmoqda, dedi Lev Panovanov. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Toshkentda madaniy yodgorliklardan tashqari barcha obyektlarni suratga va tasvirga olish taqiqlandi. Ukraina mamlakat sharqida sulh kelishuvini ta'minlash uchun BMTdan tinchlikparvar kuchlarni tashlashni taklif qildi. Britaniya mudofaa vaziri Michael Fallon Rossiya Boltiq bo'yi mamlakatlariga real va bevosita tahdid tuzdirmoqda deya bayon qildi. Shu sababdan dedi Britaniya vaziri NATO Rossiya tomonidan ehtimoliy hujumga tayyor bo'lish kerak. Gretsiya Yevro hududga a'zo davlatlardan mamlakatga taqdim qilingan qarz muddatini uzaytirishni so'radi. Gretsiya va Yevro hudud o'rtasida xalqaro qutqaruv paketi borasida kelishmovchilik chiqqan. AQSh prezidenti Barak Obama o'z davlati islomga qarshi emas, balki islom dinini buzgan shaxslarga qarshi urushayotganini bildirdi. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda. diqqatingizni Afg'onistondan olingan mavzuga qarataman. Bizning Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgan ushbu mamlakatdagi o'zbeklar hayotiga oid, ularning yashash sharoiti, turmush tarziga oid turkum lavhalar tayyorlab e'tiboringizga taqdim qilmoqda. Bugun Olim Ko'xgan yo'llagan mavzuda Afg'onistondagi o'zbek maktablarida o'zbek tili va adabiyoti darsliklari yetishmayotgani borasidagi muammo tilga olingan.
Afg'oniston asosiy qonunida mamlakat o'zbeklari farzandlari maktablarda o'z ona tillarida ta'lim olishlari huquqiga ega ekanliklari qayd etilgan. Mamlakat Maorif vazirligi bir necha yildirki aksariyat o'zbeklar hayot kechiradigan shimol viloyatlari maktablarida o'zbek tili va adabiyotidan ta'lim olish tizimini amalga oshirmoqda. Maorif vazirligi qoshida faoliyat olib boradigan o'zbek darsliklari bo'limi boshlig'i Atubulla Quyosh, mazkur vazirlik 1-kursdan 6-kursgacha o'zbek tili darsliklarini chop etib, maktablarga yetkazib berganini aytadi. Unga ko'ra, 7-chi, 8-chi va 9-kurs uchun o'zbek tili darsliklari ta'lif qilinib, chopga tayyorlangan.
O'zbek tilida hatto 1-sinfdan 6-sinfgacha kitoblar 1 marta chop bo'lingan. Garchi 1 marta emas, 2 marta chop bo'lingan. 7-, 8- va 9-sinf darsli kitoblar topshirilgan. Nashorat riyosatiga ular ham o'kinib bordi, yubordik deb aytdi. Yana Rahnamoy ma'lum, albatta o'qituvchi qo'llanma kitoblari 1-sinfdan ila 6-sinfgacha bular ham ma'rifi bo'lindi. Ustozlar ki ulardan chaqirilgan edi dedi ki bularga ma'rifi bo'lingan. Bu ham chopga tayyor bo'lingan. Bu ham riyosatga topshirilgan. Yana ham 7-, 8- va 9- darslik o'qituvchi qo'llanma kitoblari nima bo'lingan? Tayyor bo'lingan. Bular ham faqat bo'lsa bir qalam ma'rifiga olinadi. Yana darslik kitoblari ham 9-sinfgacha topshirilgan.
Atubulla, hozirga qadar chop qilingan o'zbek tili darsliklari mamlakat bo'ylab o'zbek o'quvchilari uchun yetarli bo'lmaganini ta'kidlab, Ma'rif vazirligini masalani bartaraf etish uchun zaruriy choralar ko'rilishi borasida har doim va'dalar berib kelayotganliklarini bildirdi. Aytilishicha, o'zbek tili darsliklarini o'qitish tizimi joriy etilgan o'zbeklar maktablarida o'zbek tili darsliklari yo mavjud emas yoki yetarli emas. Masalani aksariyat aholisi etnik o'zbeklardan iborat bo'lgan Foryo viloyati misolida o'rgandik. Mazkur viloyat ma'rif idorasi boshlig'i Ahmadullo Arab Foryob maktablarida 200 mingdan oshiqroq o'zbek o'quvchilar ta'lim olayotganini aytadi. Uning aytishicha, ma'rif vazirligi faqat 50 mingdan oshiqroq o'zbek tili darsliklarini bu viloyatga jo'natgan xolos.
Foryob viloyatida 1-sinfdan to 6-sinfgacha 206,528 shogird o'zbek tilini o'qib bormoqda. 1-sinfdan 6-sinfgacha kitob chop bo'lib kelgan va 7-, 8- va 9-sinfga ba'zi kitobni musavvidasi kelgan va asli kitob chop bo'lmagan. 6 oy oldin 52,600 juld kitob o'zbek tilida keldi. U 1-sinf va 6-sinfgacha shomil edi. Bizlarning yana ham zaruratimiz 99,659 juld kitob 7-sinfdan to 9-sinfgacha 83,481 juld kitob o'zbek kitobi zaruratimiz bor.
Foryob viloyati ma'rif idorasi raisi Afg'oniston parlamenti a'zolari bo'lgan o'zbek vakillarini o'zbeklar maktablari uchun yetarli o'zbek tili darsliklarini chop etish borasida ma'rif vazirligiga lozim bosimlar o'tkazmaganlikka ayblaydi. Ma'rif vazirligi mulozimlari aytib o'tilgan muammolar mavjudligini tan olgan holda yaqin kelajakda ushbu mushkullar bartaraf etiladi deydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi diqqatingizga rukunlar dastur davomida o'rin olgan rukunlarimizni havola etamiz. Biroz turib e'tiboringizga Ozod nazar rukni havola qilinadi. Unda Anvar Nazirovning Ozod nazarini tinglaysiz. Hozir esa bugunning gaplari dasturida o'zbekistonlik sobiq mahbus Baxtiyor Haqnazarov o'zining qiynoqlarga solingani va qamoqdan chiqqach o'z haq-huquqini tiklash uchun harakat qilayotgani haqida gapirib berdi. Bugunning gaplari ruknini hamkasbim Elmurod taqdim etadi.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikning bugunning gaplari dasturi, mikrofon oldida dastur boshlovchisi Elmurod. Toshkentdagi Express Project Design xususiy shirkatining xo'jayini Baxtiyor Haqnazarov bugunning gaplari dasturiga o'zining nohaq qamalishi tarixi va qamoqxonalarda qanday qiynoqlarni boshidan o'tkazgani haqida gapirib berdi. Baxtiyor Haqnazarov Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan 2013-yilning 17-yanvarida Toshkent ofisida poraxo'rlikda ayblanib qo'lga olingan. Suhbatdoshimizning Ozodlik radiosiga bergan intervyusida iddao qilishicha, unga nisbatan tergov jarayonida va qamoqxonalarda qattiq qiynoqlar qo'llanilgan va noinsoniy munosabatda bo'lingan. Baxtiyor Haqnazarov qiynoqlar oqibatida ayblovni tan olishga majbur bo'lganini 2013-yilning 4-iyulida o'tgan sud jarayonida aytgan. Ma'lum bo'lishicha tergovchilar undan Toshkent shahar Yakkasaroy tuman arxitektura va qurilish boshqarmasi boshlig'i Asom Tojiyevga nisbatan soxta ko'rsatma berishni talab qilgan. Biroq sud sudlanuvchining bu e'tirozini inobatga olmagan holda Haqnazarovni 7 yilga kesgan va mol-mulkini musodara qilish haqida qaror chiqargan. Baxtiyor Haqnazarov 2014-yilning 19-sentyabrida amnistiya munosabati bilan qamoqdan muddatidan oldin ozod qilindi. U ayni paytda o'z huquqlarini tiklash uchun kurash olib borishini e'lon qildi. Bugunning gaplari dasturida Baxtiyor Haqnazarov bilan qamoqdagi qiynoqlar va uning o'z huquqlarini himoya qilish yo'lidagi harakatlari haqida gaplashdik. Suhbatni tinglang.
Birinchi milliy xavfsizlik xizmatini xodimi Shovkat degan xodimi 2-3 o'zini sheriklari bilan ishxonamda ishlab o'tirgan paytimda uda sirenasini ko'rsatib olib ketgan. Sergeli prokuraturasiga olib bordi. U yerda keyin so'roqqa tuta boshlashdi. Nima bilan ayblashayotganini so'raganimda, "Sen katta miqdorda pora olgansan" deyishdi. Men xususiy firmani boshlig'i bo'lsam, qanaqa men pora olaman? Sen Arxideluks firmasidan eshitdim, shu Sheralidan 36 million so'm pul olgansan. Ha, xo'p, pul olganman, proyektini qilib beraman, ishi bitdi, shuning uchun olganman deb aytganimda, bir proyekt tanlaguncha 10 variant ko'rsatganman unga, ancha 3-4 oy butun guruhimiz bilan ish qilganmiz deb aytganimda, "Yo, sen gapga tushunmayapsan shekilli" deb Milliy xavfsizlik xizmat xodimi Shovkat, u Shovkat arxitektura va qurilish kompleksi kurator ekan, milliy xavfsizlik liniyasi bo'yicha. Shu keyin haligi boshimga bir urib bo'lgandek, "Bo'yningga ol, yaxshilikcha shunda oson qana qilamiz. Haligi qiynoqlarga solmaymiz. Bo'lmasam hamma anaqa urug' aymog'ing bilan men sindirib tashlayman seni" deb aytdi. Ko'chkamga juda ham qattiq mushtirdi, men o'sha yerda bukchayib yiqilib qoldim. Chunki meni 2010-yil avtohalokatdan bitta buyragim bilan bir tasog'imni otib tashlashgan.
Ya'ni nogironsiz.
Nogironman. Buyragimga urib, bukchaytirib qo'ygan. Juda qattiq qiynoqlarga solgan o'sha paytda deb meni shu ayblovni bo'ynimga olishimga ta'minlagan shunaqa kuch bilan. U urib bo'ynimga oldirib ketgandan keyin Sergeli tuman prokuraturasi qotti tergovchisi Alisher Muxtorov meni 3 so'roq qildi. 3 ichida menga bir piyola ham suv ham bir gurda non ham bergani yo'q. 3 och saqlagan. Mani turmaga, bostirmaga olib borishdi, toshtirmada. Men 7 oy bo'ldim bu yerda. Endi har xil qiynoqlar, endi qiynoqlarning asosiy qismini o'zimga o'xshagan mahkumlar, mahbuslar qiladi, qildirishadi bu yerda.
Ya'ni militsiya xodimlari o'sha mahbuslarga nimandir va'da qilib, boshqa mahbuslarni qiynashga majbur qilishadi. Shunaqami?
Xuddi shunaqa.
Masalan, toshtirmada nimalarni boshidan kechirdingiz?
Toshtirmada asosan arxitektura qurilish kompleksini kuratori milliy xavfsizlik bo'yicha Shovkat kelib, toshtirma binosiga kelib, 2-etajda, ya'ni tergov xonasiga olib kirib olib, o'sha yerda shaxsan suhbatlashib, menga boshqa odamlarga, boshqa mansabdor shaxslarni pora olish to'g'risida ko'rsatma berasan deb rosa qiynagan. Nozik joyimga tepgan, undan keyin toshtirmadagi shu militsiyalarga ko'rsatma bergan bo'lsa kerak, ularni ko'rsatmasi bo'yicha ular ham qiynoqqa solib, "Davay, ko'rsatma yozasan, palonchi pistonchi pul oldi berdi qiladigan odamlarni ustidan yozasan" deb majburlashgan. Qiynoqlarni turlari oyoq qo'lni boylab qo'yib tovonga uradi anaqa bilan rezinka dubinka bilan. Keyin oyoqdan osib qo'yishadi tepaga. Keyin ana toshtirmani suvi juda ham muzdi. To'lib o'tkazib qo'yib boshingizdan suv quyishadi.
Ya'ni shularni hammasini siz o'zingizni boshingizdan o'tkizdi. Sizga nisbatan xuddi shunaqa qiynoqlar qo'llanildi.
Qo'llanilgan. Hushimdan ketgan paytlarim ham bo'lgan. Sog'lig'im ham ancha yomonlashib qoluvdi o'sha paytda. Men 60 kilo edim toshtirmaga borganimda. Toshtirmada bir o'lchanganda 55 kilo chiqdim.
Bilishimcha siz Navoiy shahridagi 47-chi koloniyada saqlangansiz-a?
Ha, Qiziltepa shahridagi Navoiy viloyati.
Bundan tashqari yana 73-chi koloniyada Jizzax viloyati Arnasoy tumanidagi koloniyada saqlangansiz. Matbuot bayonotida aytilyaptiki, siz mana shu ikkita koloniyada ham qiynoqlarga solingan ekansiz.
Arnasoyda solinmaganman. Arnasoyda asosan 47-da. 47-da nogiron bo'lishimga qaramay meni og'ir ishlarga, ya'ni 47-chi zonada g'ish ishlab chiqariladi. Meni shu 5-ta 10-talab g'ish tashishga majbur qilishgan, shunaqa og'ir ishlarga qo'yishgan. Menga 3 kilodan oshib ko'tarish mumkin emas edi. Qamoqdan oldingi vrachlarning xulosasida 3 kilodan oshib ko'tarish mumkin emas. Menga 20-30 kilolar ko'tartirishgan. Qamoqxonadagi haligi militsiyada o'zini kuchidan foydalanib, o'zini vakolatidan foydalanib, bizani ilojsizligimizdan foydalanib, ma'ar sektorligimni bilib, menga uchastkalar, o'zligini shaxsiy uchastkalarini chizdirishgan.
Ya'ni haq to'lamasdan.
Endi qamoqdagi mahkumga haq kim to'laydi?
Tushunarli. Endi mana 73-chi koloniyada, Jizzax viloyati Arnasoy tumanidagi 73-chi koloniyada boshingizdan o'tkizgan voqealarni aytib bering. U yerda nimalar bo'ldi? Mana qiynoqqa solinmadi, deyapsiz. Demak, u yerda mahbuslarga munosabat yaxshi bo'lgan ekanda?
Mahbuslarga birinchi endi o't koloniyada endi anaqasi yengillashtirilgan. Bunaqa juda ham qattiq o'tda azob bo'lgani yo'q. Faqat bir xillari mahbuslardan pul kutardi, mahkumlardan.
Ya'ni qo'riqchilar.
Ha, ha, o'sha azgina bu haq olib turishardi.
Ya'ni o'sha haq olib turgani uchun shunaqa qiynoqlarsiz bir normal munosabat bo'lganmi?
Yo'g'ini men bilmayman.
Baxtiyor aka, mana siz 2014 yilning 19 sentyabrida amnistiya munosabati bilan qamoqdan ozod qilingan ekansiz. Shu qamoqdan chiqqaningizdan keyin mana shu qiynoqlar yuzasidan qandaydir bir tashkilotlarga murojaat qildingizmi? Murojaat qilgan bo'lsangiz, kimga murojaat qildingiz va qanday javoblar oldingiz?
O'sha qamoqda qiynalayotgan paytimda meni uydagilar murojaat qilishgan, lekin buni hech qanday foydasi bo'lmagan.
Kimga murojaat qilishgan?
Hattoki O'zbekiston Respublikasi prezident apparatiga murojaat qilingan, Milliy xavfsizlik xizmati, Respublika Milliy xavfsizlik xizmati inoyatiga murojaat qilingan, prokuraturaga, bosh prokuraturaga, Oliy sudga murojaat qilingan. Murojaatlar hammasi meni qamagan, meni ayblagan tergovchi o'sha eng past quyi instansiyaga tushib kelgan xat tepadan. I ular javob yozvorishgan, bizga chora ko'ryapsiz. Ya'ni natijasini keyin ma'lum qilamiz degan nima deydi? Qanaqa tushuntirsa bo'ladi?
Atpiska.
Da, xuddi shunaqa bo'lib anaqa qo'yarishgan. Lekin haqiqatda hech kim tegi yetki, hech kim xohlamaydi haqiqatda.
Siz o'z haq-huquqlaringiz tiklanishi uchun kurashmoq niyatingiz borligini e'lon qilibsiz-a? Qanday yo'llar, qanday vositalar bilan kurashmoqchisiz? O'zingizning haqqingiz tiklanishiga ishonasizmi?
Shuni aytsam, nimadan boshlash kerakligini o'zim bilmayapman. Menga yo'l ko'rsatish kerak. Haqiqatni ro'yobga chiqarish uchun yo'l ko'rmayapman. Meni yozgan, o'ylagan fikrlarim, meni faktlar, meni aybsizligimni tasdiqlaydigan faktlar hech kimga yetib bormayapti, hech kim qiziqmayapti. Shuning uchun prezidentimizdan juda so'ramoqchi edim, shuni prezidentimizga yetkazmoqchi edim shularni. Haqqoniy kishi olardim juda ham. O'zbekiston Respublikasi prezidentiga men juda ham qattiq ishonaman. Konstitutsiya bo'yicha ham har bir fuqaroni himoya qilishga ular mas'ullar, xudo xolisi bizlarni hammani mashaqqatlarni hammasini himoya qiladilar.
Bu o'zini tergov jarayonida va qamoqxonada qiynoqlarga solinganini iddao qilayotgan Baxtiyor Haqnazarov bilan suhbat edi.
Ayni paytda xalqaro tashkilotlar ham O'zbekistonda qiynoqlar mavjudligini ta'kidlab keladi. BMTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasi so'nggi bor 2013-yilning noyabrida O'zbekiston hukumatini mamlakat qamoqxonalaridagi sistematik qiynoqlarga chek qo'yishga chaqirgan. Toshkentdagi inson huquqi himoyachilari tashabbus guruhi 2014-yil davomida O'zbekistonda kamida 23 mahbus qiynoqlar yoki qamoqda orttirgan kasallik oqibatida hayotdan ko'z yumgani haqida ma'lumotlarga ega ekanini bildirgan edi. Inson huquqi himoyachilarining aytishlaricha O'zbekistonda qiynoq qo'llashni taqiqlovchi qonun qabul qilinganiga qaramasdan tergov izolyatorlarida va qamoqxonalarda gumonlanuvchi va mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llash davom etmoqda. O'zbekiston prezidenti 2012-yilning 25-dekabrida imzolagan va ertasiga rasmiy matbuotda e'lon qilingan tezkor qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonun oradan 1 yil o'tib 2013-yilning dekabrida kuchga kirgan edi. Mazkur qonunda qiynoqlar qo'llanilishi taqiqlangan. Ayni paytda O'zbekiston hukumati mamlakat huquq tartibot tuzilmalarida qiynoqlar sistematik tus olganini rad etib keladi. 2013-yilning oktyabrida Jenevada bo'lgan muhokamalarda O'zbekiston Inson huquqlari milliy markazi direktori Akmal Saidov o'z mamlakatida qiynoqlar sistematik tus olgani haqidagi xabarlarni rad etgan va xalqaro nohukumat tashkilotlarini O'zbekiston borasida bir taraflama noxolis axborot tarqatayotganlikda ayblagan edi. Siz Ozodlik to'lqinida bugunning gaplari dasturini tingladingiz. Uni men Elmurod olib bordim.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirovning ozod nazari. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Hozirgina Toshkentda olingan xabarlarga qaraganda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bugun Qashqadaryo viloyatiga safar qilgan. Bu norasmiy xabar, o'sha norasmiy xabarda aytilishicha mamlakat prezidenti O'ztransgazni viloyatdagi boshqarmasi zalida taxminan 300 kishi bilan uchrashgan. Shu gaplarga qaraganda bu saylovoldi uchrashuvi va shunday qilib keyingi 1-2 haftadan beri urchib ketgan g'alati bir gapga, prezident Karimovni kasalligi to'g'risidagi xabarlarga menimcha mana agar Karimov chindan ham qarshiga borgan bo'lsa chek qo'yildi. Karimovning kasalligi to'g'risidagi gaplar juda ko'p ommaviy axborot vositalarida aytildi, lekin O'zbekistonda shu gapni inkor qiluvchi biron bir mujda paydo bo'lgani yo'q. Shuncha kundan beri agar biz 18-fevral kungi televideniyada qilgan chiqishini hisobga olmasak, 18-fevral kungi chiqishi ham 6-fevraldagi qurultoyda qilgan chiqishi edi. Nimaga O'zbekiston rasmiylari bunday mishmishlarga darhol bir chek qo'yish haqida o'ylamaydi?
Endi rasmiy an'analar shunaqa bo'lib qolganki, xuddi SSR davridagi muammo to'g'risida paydo bo'lgan muammo yo'q, paydo bo'lgan boshqa savollarga javob qidirmasdan bu to'g'risida gapirmasang, demak xuddiki bu muammo yo'qdek bo'lib qoladi. Agar gapirsang, sen o'sha mishmish ko'ringan degan shunday bir ma'lumotni rasmiy darajaga ko'targandek bo'lasan deb o'ylashadi. Lekin ma'lumki bu yerda bu eskicha fikrlash, chunki bunday yopiq har tomondan ma'lumotsizlik borgan sari shu mishmish bo'lsa ham uni kuchayishiga olib keladi. Lekin ayrim ma'lumotlarga qaraganda buni paydo bo'lishi tepada ketayotgan har xil guruhlar o'rtasidagi tortishuvlarni oqibati degan gaplar ham bor va bu tortishuvlar ne sababdan va nimaga oxirgi paytda kuchaygan avjga chiqqanini ham menda ham savol tug'diradi. Chunki
yo'q, bu agar har xil guruhlar o'rtasida tortishuv bo'ladigan bo'lsa, xo'p, shunday deb qabul qilaylik, Karimov komaga tushib qoldi degan xabar, shum xabar o'sha tortishuvda qanday rol o'ynashi mumkin?
Menda ham shu savol tug'diradi, qanday rol o'ynashi mumkin? Endi qarang, bu yerda bitta guruh, ikkinchi guruhni masalan kompromat qilib yomon ko'rsatish uchun mana shu guruh tarqatyapti deb shunday narsani tarqatishi mumkin ma'lumotni boshqasiga to'nkash uchun, yo bo'lmasa qanaqadir boshqa sabablar bo'lishi mumkin. Buni ratsional bo'lib gapirish juda ham qiyin. Bilasizmi, sovet davrida taxt oldidagi kurashlar to'g'risida Cherchillni bir gapi bor edi. Bu bilami TV'dagi buldoklarni urushiga o'xshaydi. Bir nimani bilmaysan, birdaniga o'sha o'lgan buldokni jasadini tashlab yuborishadi. Kim uni o'ldirdi, qanaqa o'ldi bilmaysan. Bu angrichanlarni o'ziga xos bir qanaqadir gapi bo'lishi mumkin. Angliz tilida bo'lganda boshqacha tushunishi mumkin, lekin mana o'zbek rus tilida mana shunaqa tarjimasi edi. Menimcha bu o'xshash bor uslub. Ma'lumot yo'q, yopiq har tomonlama.
Balki bu qandaydir shu saylov oldidan bir siyosiy texnologiyani bir unsuridir. Karimovni masalan komaga tushib qoldi deb keyin birdan yana bardam xalq oldida paydo bo'lishini ko'rsatish. Balki bu xabarni Karimovni komaga tushib qolgani to'g'risidagi xabar ataylab sizdirilgandir. Masalan, birinchi bo'lib bu haqda O'zbekiston xalq harakati deb atalayotgan tashkilotni sayti yozdi va hokimiyatdagi o'zini manbalariga tayanib yozdi-da. Balki ataylab chiqarilgan informatsiyadir o'sha saylov oldidan bir effekt yaratish uchun.
Bo'lishi mumkin, chunki u 60 ta unaqa bo'lgan edi. Bir yaqin tanish inson menga shuni aytib bergan, shu tepalarda o'zi ishlagan. O'z vaqtida xabaringiz bo'lsa, Karim saraton kasalga uchragan, o'ladi degan mish-mishlar paydo bo'ladi. O'shanda shu tarqatilganini sababi bo'lgan ekan. Kim atrofda tayyor mana shunaqa suyak kuchsiz bo'lib qolgan rahbar sal hukumatdan va taxtdan uzoqroq bo'lganda taxtga da'vogarligini namoyish qilish uchun ochiboydi. O'shanda o'sha odam aytishicha Qozim To'laganov faol qilib bo'lib ancha aktiv o'zini ko'rsatgandan keyin uni olib tashlashgan degan gaplar bo'lgan. Endi u odamni fikri bu qay darajada bu to'g'ri yo'q bilmayman. Balkim hozir ham shunaqadir. Lekin ikkinchi marta bitta daryoga kirib bo'lmaydi, bilasiz. Shuning uchun bir gap bor. Qadimgi yunonlarning gapi bor. Demak, bu yerda atrofdagilar ham o'sha agar o'zlari prezident atrofidagi siyosiy guruhlar ham tajribali, aqlli bo'lgan, ular ham aldanishga ham endi aldanmasligiga ham harakat qilishadi. Shuning uchun bu yo'l bilan yana bir bor masalan shunday bir o'sha haligi kimdir da'vogar bo'lsa shuni bir qo'yaylik, kim ekan bu degan fikrda paydo bo'lishi mumkin. Shunaqa shu uchun qilyapti, shu sababli edi. Lekin menimcha bu ham jiddiy sabab emas.
Kozim To'laganov
texnologiyalar o'xshaydi, lekin sabablarini qidirish kerak. Sabablar har xil bo'lishi mumkin. Texnologiyalar lekin balki shu ham o'sha atrofdagi bo'lgan mana shu bilasiz-ku, prezident hali Samarqandda xalqaro turistik forumdan oldin hech qanday bir gaplar yo'q edi saylov to'g'risida. O'shanda bir aytib o'tirgan edi, men siyosatda qolaman, qatnashaman, demak norasmiy yangi saylovda qatnashishga tayyorman deganlar edi. O'sha gapdan oldin har xil internetda, tarmoqlarda va Rossiyada chiqadigan saytlarda prezident atrofidagi guruhlarni o'rtasida kurash avj olib ketgan edi va o'shanda aniq bu fakt edi. Rossiya taras atrofidagi bir siyosatchiga yo'l bo'shatilyapti, chunki hech kim bilmaydi Karimov qoladimi yo'qmi, qolmaydigan bo'lsa mana mana shu Rossiyani odami bo'lishi kerak degan. U odam endi uni aytmasam ham bo'ladi, uni hamma biladi, u juda qanaqadir 1% obro' e'tiborga ega shaxs emas, o'zbek xalqini jamiyatini oldida judayam vahshiy shaxs. Lekin o'sha shaxsni Rossiya tanlagan. Endi uni u bilan bog'liq bo'lishi mumkin shu o'yinlar, uni bir qanaqadir nima desak bo'ladi, bir oshkora qilish uchun uni nimalarini atrofda shu gaplarni endi bilmayman.
Aytolmaysizmi o'sha ismmi?
o'sha ism kim O'zbekiston hukumatida eng qonxo'r jallod degan nom olgan, eng qattiq qo'l emas, qattiq qo'l degan inson gap, kim boshqalarni qiynab yerini bosib olgan, siqib olgan, fermerlarni so'kkan, prokurorlarni dalalarga jo'natib, otasi tengi odami, otasi onasi qolmay so'kkan shu shaxs nima hozir yetmayman, etmasam har bitta o'zbek ismini nomini aytadi. Bu bitta unaqa shaxs.
Xo'p, tushunarli.
Bu shaxs bitta, hamma buni biladi, bu shaxs kimligini ham biladi, hamma biladi bu shaxs kimligini biladi, shuning uchun gapirmasdi ham biladi.
Xo'p, Kozim To'laganovni tilga oldingiz, tinglovchimizga bir yodiga solib qo'yaylik. Demak, bir necha yil avval Kozim To'laganov Toshkent shahar hokimi bo'lgan, a?
Manda keyin bosh vazir bo'lgani bo'lgan.
Ha, xo'p.
O'shanda mish-mishli bo'lgan edi. Kozim To'laganov mana-mana bo'lib qoladi prezident. Nom bu merosxo'ri Karimov qarindoshlari ham shunaqa gaplar tarqatib yuradi.
Tinglayotganingiz Ozod nazari ruknini to'liq ravishda siz saytimiz orqali tinglash imkoniga egasiz. Shuningdek, dastur davomida tinglaganingiz boshqa barcha mavzular, xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda ozodlik.org, O'zbekiston chiqarsidan esa Sayfon va Ozodlik Mobi. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Odnoklassniki, Facebook, Twitter orqali ham kuzatishni unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.